Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Татьяны Отрощенко «Сонечный и дождливый». Давным-давно у Небесном Королевстве жили два брата. Одного из них звали «Сонечный день», а другого – «Дождливый». «Сонечный день» завсёды усміхався. Коли он выходил на улицу, вокруг все оживало. Кожную раницу «Сонечный день» пробирался скрозь облоки, каб знову сустреться с теми, кто его чекає. «Дождливый день» не любил своего брата и не сябровал зим. Завсёды был сумный, а з его шерых вачей тякли слезы. Коли сонечный день выходил на шпацер, завсёды з'являлся дождливый день и прогонял его, а часом так злавался, что пужал всех грукотом грому и жаханем близкого к маланок. Коли браты подросли, то зразумели, что больше не могут жить у одном королевстве. Сонечный день отправился у паўднёвое королевство, а дождливый — у полночное. У паўднёвым королевстве заўсёды свяціла сонейка, а люди жили нібы ў казцы. У паўночным бясконца ішлі дажджы. Аднойчы сонечный день вырашыў прагуляцца і не заўважыў, як апынуўся ў паўночным королевстве. Людзі ўзрадаваліся, што нарэшце скончыўся дождж і да іх завітаў сонечны дзень. Даведаўшыся пра гэта, дажджлівы дзень раззлаваўся. У одно імгненне вакол пацямнела і пачалася навальніца. Дажджлівы дзень спрабаваў прагнаць брата і раптам убачыў дзяўчынку, якая скакала па лужынах і радавалася, што ідзе дождж. Дажджлівы дзень заўсёды думаў, што яго не любяць і баяцца. Калі ж дзяўчынка працягнула яму свае далоні, ён убачыў яе вочы, у якіх было столькі шчасця. Дажджлівы дзень зразумеў, што быць адзінокім і магутным – гэта не значыць быць шчаслівым. І тады ён пайшоў да брата і папрасіў яго прабачэння за свае дрэнныя ўчынкі. У знак прымірэння браты пакляліся, што больш ніколі не будуць расставацца. І сонца з дажджом абняліся разам, і над імі ў небе зазяла сяміколерная вясёлка. Нягледзячы на дождж, людзі выбеглі на вуліцу. Яны весяліліся, скакалі і спявалі. І вось так з'явілася яшчэ адно шчаслівае каралеўства. А два браты, якія дагэтуль варагавалі, сталі добрымі сябрамі. І кожны раз, калі яны наведвалі адзін аднаго, неба ўпрыгожвала каляровая вясёлка. Яе можна ўбачыць на небе, але ж не зараз. Цяпер, маленькі, трэба класціся спаць. Светлых табе сноў.
У вачах сыночка начавала ночка, ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі.
У бабулі маёй рукі-локі, у бабулі маёй песні доўгія, размотае клубок з новай казкаю, прыйдзе хітры каток, трэцца з ласкаю, хоча лапкі пагрэць завуркочаю, не гуляць, не дурэць. Нам не хочацца, вось і дзень прыляцеў, і не спіцца нам, бабка казкі пляце чараўніцаю.
мальчик двоюродный.